Gränslöst.
Nova.
Du lytter til Radio Nova.
That's enough.
Gränslöst.
Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello.
Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok.
Det finns ett sted på denne planeten hvor nærmere en halv million mennesker stua sammen på det som for mange kan defineres som en søppelfylling. En søppelfylling hvor det nesten bor like mange mennesker som det bor i Oslo. Bønder, fiskere og dere som aldri har hørt om Dadaab, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Flyktningleiren i Dadaab like kjent som hagen til mora eller faren din, eller en annen slekting. Forskjellen at i hagen til mora eller faren din risikerer du mest sannsynligvis ikke å bli drept, voldtatt eller å sulte ihjel. Flyktningleiren i Dadaab ble bygget i 1991 for å kunne ta imot 90 000, men fortsatt strømmer flyktninger til. Og så lenge det finnes flyktninger på denne planeten vil vel flyktningleiren Dadaab eksistere. Eller mer presist, på Afrikas horn. Men først må vi bare fastslå det skille mellom landsbyen Dadaab og flyktningleiren Dadaab. Så nå, heretter, når vi snakker om Dadaab, så refererer vi til flyktningleiren. Og jeg har fått besøk i studio av lederen for informasjonsavdelingen i flyktninghjelpen, Rolf Vestvik. Ja, det vel over 4,5 år siden siste intervjuet deg i Grenseløst. Velkommen tilbake til Radio Nova.
Takk skal du ha. Det hyggelig å være her.
Takk for det. Når tror du at flyktningleiren i Dadaab blir avviklet?
Det jo et utrolig godt spørsmål. Som du selv sa, så jo Dadaab flyktningeleire, en leir som har vært der siden begynnelsen på 90-tallet. Den var planlagt bygd for 90 000 mennesker. Nå det nesten en halv million som bor der. Og den har på en måte vokst og vokst de siste årene. Og den jo helt avhengig av hva som skjer i Somalia, fordi at de som bor der jo somalere. Men det blir ingen tømming av Dadaab før det blir fred i Somalia.
Så den, men hvordan situasjonen i Somalia? Utsiktene sånn at den faktisk en eller annen dag kan være håp om at flyktningleiren blir avviklet?
Situasjonen i Somalia jo vanskelig, og den har jo vært nå i faktisk flere ti år, i hvert fall de to siste ti årene. Det har vært en voldsom borgerkrig i landet, som da har drevet mange, mange hundre tusen på flykt. Noen av de har forsvunnet over grensa til Kenya, og da til Dadaab flyktningleir, og mange på flykt innad i sitt eget land. De siste par årene derimot, har det vært en litt positiv utvikling. Det har blitt fred i en større del av landet. Man har fått til stabilitet, eller i hvert fall en viss stabilitet i hovedstaden Mogadishu, men det fortsatt også store områder av Somalia som fortsatt herje av borgerkrig. Vi velger å være forsiktige optimister når det gjelder situasjonen i Somalia.
Men går antallet, beboere, som du kaller opp eller ned i Dadaab?
Nå har det vel de siste perioden, så har det vel mer, stabilisert seg i Dadaab. Så den store tilstrømningen som man hadde for par år siden, har jo stanset opp. Så det ingen voldsom vekst når det gjelder Dadaab flyktningeleir. Men det heller ingen stor reduksjon.
Hvordan vei går det? Går det opp eller går det ned?
Nei, det ganske stabilt, for å si det rett ut. Og så har man da forsøkt nå, etter hvert som noen flere områder i Somalia har blitt litt mer stabil, så har man prøvd å sette i gang tiltak sånn at folk skal reise hjem igjen. Men foreløpig så det veldig, veldig få, sånn at antall flyktninger i Dadaab stabilt.
Så det faktisk noen som flytter ut og hjem?
Ja, noen få har det vært, men da snakker vi om noen få hundre av en leir med over 400 000 mennesker. Sånn at noen stor reduksjon har det ikke vært, så tallet stort sett stabilt.
Du nevner at veldig mange internt fordrevne i Somalia. Har de noe annet alternativ til å være det eller å flykte til Dadaab?
Ja, det jo, altså flyktningestrømmene fra Somalia går i forskjellige retninger. En hovedstrøm har da gått, som sagt, over til Dadaab flyktningleir i Kenya, som jo nærmeste naboland. Noen mennesker har flyktet til Etiopia. Det finnes store flyktningeleirer på grensa mellom Somalia og Etiopia, men på etiopisk side. Og så det jo en god del som har lagt ut på den farlige sjøveien over til Jemen, på den arabiske halvøya. Og da prøver å komme seg fra Jemen og da etter hvert mot Europa. Men det store antall somaliske flyktninger oppholder seg i nabolandene, altså Etiopia og Kenya.
De flyktningene du nevner som i Etiopia, hvor store de?
Ja, du har en camp som Dolorado for eksempel, hvor det cirka 150,000 mennesker. Så de jo betydelig mindre enn Dadaab med over 400,000. Men det klart 150,000 mennesker et betydelig antall det også.
Hvordan en helt vanlig dag for en beboer i flyktningleiren i Dadaab?
Det kommer litt an på hvem du er. For mange kvinner så egentlig ikke arbeidsdagen så veldig forskjellig når i forhold til å være på flukt eller være bofast. Fordi dette ganske tradisjonelle samfunn, og for kvinnene som har på en måte hovedansvar for hjemme, så er det med å lage mat, vaske klær, ikke så veldig forskjellig. De som har på en måte den store forskjellen er jo ofte menn, som jo i sin normale hjemmetilværelse jobber. De kan jobbe enten at de har en slags jobb eller at de er jordbrukere. Og de blir jo ofte veldig passivisert når de kommer i en fluktsituasjon, fordi at i disse store flyktningeleirene så er det jo ikke noe jobbmuligheter. Og så er det jo også veldig mange barn og unge som har vanskeligheter med å ha tilgang til utdanning når de er i en fluktsituasjon. Så livssituasjonen er veldig forskjellig, litt sett på bakgrunnen av hvilken gruppe du tilhører.
Men jeg tenker på hvordan er det med en dag i Dadaab? Altså, hva man står opp klokka 8 om morgenen?
Ja, de står opp med solnedgang, for å si det sånn. Og som sagt, hvis du tar på en måte utgangspunkt i en vanlig familie, så er det jo ofte at da kvinnene de går da til det daglige gjøremålene, som da er å hente vann, fyre bål, begynne å lage frokost og så videre. Som sagt, ikke så ulikt et tradisjonelt liv på landsbygda i Somalia. For mannfolkene så er det som sagt annerledes. De har liksom ikke noe å stå opp til. De har ikke noe å ta seg til veldig ofte. Så for dem så er det jo rett og slett ofte et liv i lediggang, rett og slett. Fordi at Dadaab er jo, som du selv var inne på, en knøttliten landsby. Der finnes det ikke noen jobbmuligheter. Og det er langt til nærmeste større by hvor man kunne fått seg en jobb. Ungene derimot, der har jo vi og andre organisasjoner brukt mye tid på å få opp skole og utdanning i Dadaab flyktningeleir. Fordi at vi ser at det å kunne gi utdanning og yrkesutdanning er ekstremt viktig. Både for å få sysselsatt unger og ungdom i leiren, men også så de har på en måte noen ferdigheter med seg når de en gang skal komme hjem og være med på gjenoppbygging av det landet de har flyktet ifra.
Hvor mange barn er det i denne flyktningleiren da?
Vanskelig å si, men man må regne med at omtrent halvparten av de som bor i leiren er under 18 år.
Ja, for jeg leste et eller annet sted at det er 165,000 barn i den leiren som ikke har noe skoletilbud. De her barna, de blir vel kanskje et lett bytte for andre grupper. Vi skal komme litt inn på sikkerheten her, men de er jo kanskje ikke et lett bytte for grupperinger som kunne tenke seg å bruke dem til andre ting enn å gi dem en fremtid.
Ja da, og det har man jo sett i Dadaab, men også andre steder, at mennesker som er på flukt og ungdom som er på flukt, lett blir et mål for rekruttering til ulike vepna grupper, geriljabevegelser og andre.
Hvordan er da sikkerheten i Dadaab? Er det trygt der? Er det noen som passer på at ikke kvinnfolk blir voldtatt og barn blir rekruttert som barnesoldater og menn blir slaktet ned?
Man skal se for seg her en enormt stort område. Det bor som sagt over 400,000 mennesker i Dadaab. Her snakker vi ikke om høyblokk og en stor infrastruktur. De fleste bor i noen veldig små hytte, og det er klart det er et enormt stort geografisk område.
Hvor stort er det snakk om her?
Ja, nå husker jeg ikke antall kvadratkilometer i hodet, men
hvis du sammenligner med Oslo by da.
Men når jeg fløy innover der og kom med et av FN sine småfly, så synes jeg vi fløy ganske lenge over området før vi endelig på en måte kom inn til og fikk landet. Så det er et enormt svært område.
Er det like stort som Oslo?
Jeg husker rett og slett ikke kvadratkilometerne her i hodet og sammenligning med Oslo, men man skal se for seg et veldig, veldig stort område. Og i dette området her så det et underskudd på alt det man kan kalle for infrastruktur, altså vann, kloakk og også infrastruktur i forhold til det med sikkerhet, politi og så videre. Så det man jo helt avhengig av i et sånt område som det her, det jo et nært samarbeid med rett og slett folkene som bor der, de må jo ofte ivareta sin egen sikkerhet.
Men det ingen soldater som passer på? Det ingen bevåkning? Eller?
Kenyansk, det finnes både kenyansk politi og kenyansk soldater i området, men de jo ganske få i forhold til den store befolkningen som de skal ta vare på her. Og det gjør at Dadaab til tider har vært et utrygt sted. Nå har ikke nok sikkerheten i sammenheng med at utviklingen i Somalia har blitt litt bedre, så har også sikkerheten i Dadaab, flyktningeleiren, blitt litt bedre den siste tiden.
Men er den fritt vilt? Er det sånn at militsgrupper kan egentlig bare ta et lite hogg og så voldta litt grann og drepe litt og så komme
seg unna igjen? Jeg vil ikke kanskje beskrive det på den måten, men fordi man har sett den siste tiden at kenyanske, både forsvar og kenyansk politi, har økt sin tilstedeværelse i leiren. Men som sagt, det å ha total sikkerhet i et så stort område, det veldig, veldig vanskelig. Og man har jo da sett at også vepnet grupper fra Somalia har vært aktive inne i selve leiren.
Ja, for dere opplevde jo for noen år siden at noen av deres ansatte ble kidnappet.
Ja, det gjorde vi faktisk i Dadaab. Så ble en kolonne fra flyktninghjelpen angrepet, og vi fikk noen av medarbeidere kidnappet. Nå fikk vi de heldigvis løs etter 3 dager, men det var veldig dramatisk situasjon, og det skjedde i et område som ble betegnet som en av de tryggere delene av Dadaab.
Så da jo, med tanke på det, så jeg vil jo, når ikke dere trygge, altså når som har, dere har jo sikkert med dere vakter også,
ja,
så vil i hvert fall ikke sikkerheten til de som bor der være spesielt.
Nei da, det har du helt rett i. At både hjelpearbeidere og befolkningen er ikke trygge i et sted som Dadaab.
Har man noe tall på hvor mange kvinner og barn som blir voldtatt i løpet av en dag?
Nei, det har jeg faktisk ikke her, og det jo... Den type tall er også ofte vanskelig å fremskaffe, fordi dessverre så det jo sånn at seksuelle overgrep i alt for liten grad blir rapportert. På samme måte som det ofte skjer i Norge, så også i Dadaab. Det med å seksuelle overgrep er fortsatt tabubelagt. Det vanskelig å rapportere, og ofte så ser man jo også at det skjer ikke noe når man anmelder det. Altså politiet der nede har ikke noe kapasitet til å følge opp, og derfor så det en voldsom, antageligvis svært store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep.
Litt tilbake til det her med hvilke muligheter de som da bor der eventuelt kan ha. Som du sier, dere jobber da blant annet med utdanning. Hvor mange barn får utdanning der i løpet av året?
Det mange 10.000 barn som får utdanning, og det skal vi være glad for også. Vår hjelp når ut til ca. 200.000 totalt sett, hvis man ser på den totale programmen som vi har der nede. Og det med utdanning jo spesielt viktig. Det viktig fordi det setter folk i stand til å kunne få et liv når de en gang skal returnere hjem og få seg en inntekt. Men man skal også huske på at det en viktig del av den traumebehandlingen som viktig for barn og unge. Mange barn og unge som i en fluktsituasjon opplever sterke trauma, enten under selve flukten eller for så vidt når de bor i leiren. Og det at de får lov til å være i et trygt miljø som en skole er viktig i deres bearbeidelse av sine egne trauma.
Men gir denne utdanningen dem en fremtid, eller er det liksom bare for at ikke at lediggangen skal være roten til alt ondt?
Det har jo en dobbel effekt selvfølgelig. Den umiddelbare effekten er jo at man slipper lediggang i leiren, og dermed så får man ned kriminalitetstall, og man får også ned faren for at man blir rekruttert til ulike ekstreme grupper. Men de får jo også en såpass god utdanning at de kan nyttiggjøre seg det når de en gang skal komme hjem og være med i gjenoppbyggingen av Somalia. Det er jo en voldsom forskjell på om du kan regne og skrive, eller om du er analfabet. Det er en enorm stor forskjell om du kommer hjem med to tomme hender, eller du kommer hjem med en utdanning som bilmekaniker, ingeniør, rørlegger eller elektriker, at du har noen form for ferdigheter som du kan nyttiggjøre når du kommer hjem.
Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3.
Så da det for barna liksom tre muligheter. Enten så kommer de inn i et utdanningsprogram av dere, eller så blir stulter de bare rett og slett ihjel, eller så blir de rekruttert av en annen militsgruppe.
Ja, det kan kanskje ikke sette opp så skjematisk, men det er ingen tvil om at det å få det inn i et utdanningsløp er veldig viktig, både i forhold til den umiddelbare situasjonen de er i Dadaab, og for den lengre gjenoppbyggingen som skal gjøres når de kommer hjem.
Hvor mange andre organisasjoner er det som jobber i Dadaab?
Det varierer jo, og det er jo det som er litt vanskelig med humanitært arbeid, og det er derfor jeg er glad for at jeg er her i dag, fordi at antall organisasjoner som driver hjelpearbeid avhenger jo veldig av hvorvidt man har finansiering til arbeidet som man skal gjøre eller ikke. Og finansiering av humanitært arbeid går dessverre i takt med hvor mye oppmerksomhet en krise får. Hvis man så for eksempel på Afghanistan på begynnelsen av 2000-tallet, rett etter den internasjonale intervensjonen der, så var det mye penger som gikk til humanitært arbeid. Afghanistan var høyt oppe på den internasjonale agendaen. Det var lett å få finansiering dit. Litt det samme som vi ser nå i forhold til Syriakrisen. Hovedutfordringen vår nå i forhold til Syria er jo tilgang til mennesker, ikke nødvendigvis det å skaffe finansiering til arbeidet. Men det som da skjer, det at når noen få kriser får veldig mye oppmerksomhet, så mister andre kriser den politiske interessen, og dermed så forsvinner også en del av pengene til krisen. Og det vi er redde for nå, det er jo at med så mye fokus som man har på Sør-Sudan, som man har på Syria, så blir det mindre fokus på andre viktige kriser, som da Dadaab, som vi snakker om her, eller Kongo for den saks skyld. Og dermed så blir det mindre penger, og da blir det også færre hjelpeorganisasjoner som kan arbeide i disse leirene.
Men det spørs jo om man eventuelt, de som faktisk kan finansiere, vil finansiere, når man da kommer frem historier litt sånn i etterkant med tanke på Afghanistan, hvor man får høre om at halvparten av pengene forsvinner.
Ja, og der er det jo viktig at når man støtter humanitært arbeid, så må man gjøre det på en klok måte. Man må sørge for at man støtter organisasjoner som har erfaring, organisasjoner som kan vise til resultat. Man bør støtte organisasjoner som lar seg koordinere. Ofte så jobber jo vi og andre organisasjoner nær sammen med FN, fordi at FN skal jo ha oppgaven med å koordinere innsatsen, og det er viktig at man støtter den type organisasjoner som faktisk lar seg koordinere, og ikke organisasjoner som springer og går og bare vil gjøre som en selv vil. Og man har jo sett det dessverre enkelte steder som får veldig mye medieoppmerksomhet. Filippinene for eksempel etter den store orkanen, så kommer det veldig mange organisasjoner inn, men som egentlig ganske svake organisasjoner som bare blir der en veldig kort tid, og i det øyeblikket TV-lysene slås av og kamerafolka reiser hjem, så reiser også de organisasjonene hjem, fordi at de har ikke en, rett og slett en sterk nok økonomi til å være der over lang tid.
Men hvordan kan man da rettferdiggjøre en innsats I det lab hvis mye av penger man hører om ellers bare forsvinner til korrupte politikere?
Ja, men det faktisk uenig med deg, fordi mesteparten av de pengene som, som man kanaliserer gjennom organisasjoner, store internasjonale organisasjoner som flyktninghjelpen, som det internasjonale Røde Kors-systemet, som de andre store norske, norsk folkehjelp og så videre, viser det seg at de kommer jo fram fordi at vi har enormt strenge kontrollrutiner på å sikre at pengene faktisk kommer helt, helt frem.
Hva gikk galt I Afghanistan da?
Afghanistan var jo det som jo I hovedsak har gått galt der är ju det store skal vi si, statsbyggingsprosjektet. Den humanitære nødhjelpen som man har gitt til Afghanistan har jo gitt store har jo gitt store og positive resultater. Altså det bygde enormt mye skoler I landet. Det blitt utdelt enorme store mengder mat. De som har hatt behov for det. Vi ser at mange av de flyktningene som kommet hjem og som har vært gjennom et rettssystem har fått tilbake jord og så videre. Så det har skjedd mye positivt I Afghanistan, men det jo skal vi si, selve statsbyggingsprosjektet som ikke har klart å lyktes der, fordi at man har ikke klart å få med alle de forskjellige aktørene I en politisk prosess.
Og det problemet har vi vel ikke I Dadaab? Der det vel mer snakk om å gi...
Ikke inn I selve Dadaab, men det klart Somalia står jo overfor mange av de samme utfordringene som Afghanistan gjorde I sin tid. I Afghanistan så har du også en situasjon hvor du har en nasjonal statsbyggingsprosjekt, men hvor enkelte sterke aktører velger å stå utenfor den og da protestere gjennom en krigføring mot myndighetene i Mogadishu. Og før du klarer å få på plass en fredsprosess som leder mot en politisk dialog, så det veldig vanskelig å få til statsbygging.
Men hvordan kan man da skape I hvert fall da oppmerksomhet rundt de som bor I Dadaab, sånn at de får den hjelpen de trenger? Altså det jo snakk om nesten en halv million mennesker som bor, som du sier, innenfor et geografisk område. De jo der.
Ja da, de er der.
Og det er uavhengig av politikere eller statsbygging? Eller,
ja da, og det jo en av de viktige oppgavene vår som organisasjon, det jo hele tiden fortelle historien om Dadaab, sånn som jeg gjør nå her på radio, både I Norge og internasjonalt, og prøve å få ut mest mulig informasjon om de som bor I Dadaab og det som deres behov.
Men hvordan kan vi da få det, altså en ting som du sier, å snakke I media om det. Hva må skje for at må det skje et eller annet enormt tragisk I Dadaab, flyktning I Dadaab, for at verden skal begynne å pøse inn penger der også?
Ja, altså det kan...
Kan det bli verre egentlig?
Ja, det kan det, fordi at I Dadaab jo nå en situasjon hvor man ikke har sult. Altså folk dør ikke av sult lenger I Dadaab. Man har klart å få til en relativt stabil matvaresituasjon. Og man har klart å dekke en del av de helt basale behovene som et menneske trenger for å overleve. Altså mat, det finnes et visst helsestell I leien. Man har... rent drikkevann, tak over hodet og så videre. Så man har klart å på en måte stabilisere den akutte humanitære nøden i Dadaab.
Det bare liksom, da blir det en storby da? En middels storby?
Nei, det ikke en storby. Altså, når man ser bildene fra Dadaab og når man selv der, så ser man veldig godt at dette ikke noen by. Her bor altså folk I de mest skrøpelige hyttene man kan tenke seg. Ofte bare med en veldig enkel plastpresenning over hodet. Og som sagt, det et enormt område, så det lange avstander for å gå for å nå de forskjellige tingene. Så I noen storby er det ikke. Det et sted med en veldig, veldig vanskelig humanitær situasjon, men hvor man har unngått den totale humanitære krisen med at folk ikke, ikke dør av for eksempel mangel på mat.
Man vel kanskje ikke interessert I å bygge holdbare hus som varestund, for da kan man vel risikere at de folkene som der ikke gidder å dra derifra.
Ja da, det en veldig viktig problemstilling. Et vertsland som tar imot mange hundre tusen mennesker som på flukt, har ofte en interesse av at disse menneskene en gang skal reise tilbake. På samme måte som vi I Norge fører en streng innvandringspolitikk, så ønsker Kenya og andre naboland til kriser å gjøre det samme. Og skal huske på at Kenya har jo vært et enormt røst land, altså Kenya er jo ikke noe rikt land, og det klart en stor belastning for keniansk økonomi å ta imot så mange som over 400 000 mennesker. Og de kenianerne ønsker jo at somalierne så fort som mulig skal returnere. Og derfor så bygger jo heller ikke de ut Dadaab til å bli en skikkelig by. Alt det skal være provisorisk, sånn at folk også får et incitament til å flytte hjem igjen.
Er det noen som har vært der siden 1991?
Hva du tenker på?
Ja, det noen som har kommet til flyktningleiren I Dadaab I 1991 og har vært der?
Ja. Det mange som har
vært der som over 20 år.
Bodd der og som født der og som på en måte ikke kjenner noe annet liv enn livet I Dadaab. Og det jo dessverre noe som vi ser mange steder, det at mennesker rett og slett fødes inn I en flyktningetilværelse. Somalierne I Dadaab et eksempel på det. Palestinerne, som jo de første ble fordrevet I 1948, fortsatt det mange der som på flukt. Kongo et annet eksempel. Så vi har mange eksempler rundt omkring I verden på flyktningeleire som har vært der I mange ti år.
Ja, hvor mange flyktningeleire finnes det I verden I dag?
Nei, det eksakte tallet har jeg ikke,
men
det mange, mange hundre leire ofte, så, og det snakker vi om alt fra store leire med en god infrastruktur og hvor ting fungerer ganske godt og hvor det god tilgang på mat og andre basale behov, det finnes gode skole og muligheter og den type ting. Til det verste av det verste, som bare rett og slett en ansamling av mennesker som rett og slett bor under noe som plastikkpresenning, eller, og som bare har fått med seg akkurat det de selv klarer å bære. Og denne type form for leire har man jo mange steder. Men I tillegg, og det viktig å huske på, I tillegg så det ofte sånn at mange flyktninger flykter jo inn til byer og blir på en måte en del av en bys fattige slumbeboere, og som da nødvendigvis ikke bor I en leir I en by, men som bor rundt omkring på søppelfylling og andre steder hvor de rett og slett kan finne noe å overleve på.
Så det som I hvert fall en trygg jobb, det å jobbe I flyktningleiren I Dadaab?
Ja, det kan du si, men som sagt, vi jobber jo for at den skal forsvinne så fort som mulig, og det har vi jo et håp om.
Ja, tror du det skjer I vår levetid?
Ja, det må vi håpe. Hvis ikke, så blir perspektivet litt for langt og litt for negativt. Og man skal huske på, selv om vi snakker nå mye om krig og elendighet I verden, at antall kriger I verden har jo faktisk gått ned de siste årene. Syria selvfølgelig et voldsomt unntak, men det har faktisk blitt litt fredeligere I verden I dag enn det var når jeg og du var små unger.
Ja, takk og pris for det. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, leder for informasjonsavdelingen I flyktninghjelpen, Rolf Vestvik.
Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3.
Hva I all verden skal man gjøre? Det naivt å bli oppgitt? Her vaser man rundt I et av verdens rikeste land. Og I løpet av alle årene de fleste land I Vesten har vært steinrik, og mange av dem igjen påberoper seg å være solidarisk, humanitær, rettferdighetssøkende, fredsskapende, og alle andre adjektiver av denne karakter som beskriver velfungerende demokratier, har det skjedd forsvinnende lite for beboerne I Dadaab. Det mulig jeg mer naiv enn gjennomsnittet, og mange ganger jeg veldig glad for det, men jeg blir ikke annet enn oppgitt og lat på systemet valgt av beboere med sukkrende neglene, når dem som skal representere meg strengt at ikke skaper andre forandringer enn at jeg får mer sukkrende neglene. Med eller uten sukker grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send oss gjerne en mail til grenselost@radionova.no hvis du har tips til temaer, innspill eller spørsmål. Kjersti N. og Olof G. takker for oss. Hei og hopp med mindre du en beslutningstaker, da forventer jeg egentlig ikke så veldig mye av deg.
Grenseløst.